Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И по което от студиото на радиото ще разговарям с моите гости, политолозите, тази вечер в обзора на деня. Страхил Делийски, Владимир Кучев, Георги Георгиев, Христо Кацаров. Продължаваме с втората част на формата обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 7 март 2012 година. И така, прекъснахме нашия разговор за новините на темата какви са тенденциите, които забелязвате и които ще надделяват през следващата, която се очертава и предизборна година.
Конкретно, ако трябва да Христо се съсредоточим върху говореното в първата част на преданието относно падежа на външния дълг и как българското правителство ще го плаща с нашите пари, защото много грозно звучи, аз плащам заплатите, аз плащам еди какво си, плащат го хората с данъците си. Но конкретно по този казус, при условие, че аз не съм икономист, ще се опитам по-отчетливо да обясня за какво става въпрос. Първо, при използване на сребърния фонд за погасяване на падежа, технологично трябва да се промени закона, тъй като в момента се забранява той да се ползва
до 2018 година. Да, особено пък за други цели, освен за това, за което е създаден.
Да, тъй като за 2018 година се очаква, нали, той да даде допълнителен стоп в пенсионното осигуряване, но да предположим, че
го променят, защото има мнозинство.
С мнозинство в парламента ще мине промяната в закона. Аз лично съм далеч от мисълта, че при 1.8 милиарда сребърен фонд 100% от падежа по външния дълг ще бъдат заплатени с средства.
Той се очаква края на тази година 2.1 да стане.
Дай Боже да стане и 2.5, да. Но въпросът е, че той ще бъде просто една част от инструментите, които ще бъдат приложени за плащане. Другият инструмент, поне според мен, ще бъде вече имитиране на нов дълг на международния пазар, който вече можем да четем такива знаци в изказванията на министър Симеон Дянков пред парламента, тъй като той застава зад, цитирам, по-ефективно използване на тези средства за бъдещи инициативи. И от тази гледна точка един определен процент от сребърния фонд след законови промени би могъл да влезе в употреба за падежа. Емитирането на дълг също ще бъде похарчен определен процент, но там вече нещата зависят от международните лихвени проценти и това как ще можем да пласираме държавни ценни книжа, тъй като
за всички... И дали въобще ще можем?
Да, дали въобще ще можем. Предполагам, че ще можем, но въпросът там е
преди
всичко лихвата, да. Тъй като ДКЦ в сегашните условия на макроекономическа така стабилност на България, но световна финансова конъюнктура, която при никой случай не може да бъде наречена сигурна. Дай Боже тези два инструмента да стигнат за погасяване на дълга. Ако не, вече допълнителни бюджетни средства трябва да бъдат пренасочвани към това перо. Това значи едно или друго рязане, отново рязане.
Някои политолози и икономисти твърдят, че при Борисов в времето, което остава, ще бъдем в едно безвремие. Защото и сегашното правителство, както и тези до сега, в последните, след две години и половина от мандата, виждайки следващите избори, нямат вече воля за реформи, за ефективно и прозрачно управление, започват да раздават социални благинки, както се изразяват икономистите, за да може евентуално да спечелят повече доверие преди изборите. Споделите ли това мнение?
Ами те няма какво друго да правят реално. Ние това говорихме преди малко, че реално реформи няма да бъдат правени и това всъщност е нормално. Тоест не може да ги виним, че до сега, след като не са правили в последната година, ще рискуват. Никой не би го направил. Това би било самоубийство, така или иначе. Така че в една или друга степен, сега не знам, не може да предвидим какво точно ще се изразяват тези така наречени благини, но със сигурност харченето, така нареченото предизборно харчене, колкото и лаично да звучи, ще бъде повишено.
Да. Няма Страхил Делийски. От правителството не са дали индикации, че ще бъде различно. Нещо различно. Всичко на това, на което сме свидетели, назначение в администрацията, бонуси. Случват се неща, които до болка са ни познати, са се случвали при всички правителства.
Какво беше? Жълти градинки, жълти чешмички?
Какво ли не? В този смисъл, колкото и да се напъва, дори самият премиер, дори в прав текст да казва, ние сме различни. Ето, вижте, ние сме различни. Да. Като че ли това вече не хваща. Не е толкова убедителен. И на мен наистина ми е много странно с какво позитивно ще ни.
Ще ни изненадат.
Каква позитивна тема може да изкарат от Министерски съвет и от правителството, а защо не от управляващата партия, тъй като нещата, както вие сама казахте, не отиват на добре. И много е вероятно следващата година, пък съвсем на зле да отиде, точно в изборната година. И...
защото тогава са и големите плащания.
Да, именно за това. Именно за това. И моето опасение е, че отново ще влезем в порочния... За това може би става въпрос и за понятието безвреме. Отново ще влезем в порочния кръг на сравнения, на оправдания, на търсене на виновни.
Международната криза, както много... беше едно време международния империализъм и тройната коалиция.
За съжаление, не виждам как настоящия политически елит може да произведе тема за позитивно говорене, конструктивна тема. Няма начин това да се случи. Казвам го с огромно съжаление.
Впрочем, на премиера Бойко Борисов никак не му е леко, освен, че има и едни конкретни икономически проблеми, с които трябва да се справя, налага му се да поддържи все по-усложняващи се икономически и политически баланси. Значи, напоследък наблюдавам и така ги очертавам, от една страна са претенциите на едрия бизнес, а той очевидно предявява доста сериозни претенсии. Острата публична война, която започнаха собствениците на медии, в която неминуемо се опитват да го тласкат самия него. Съперничеството между двамата му вице-премиери, което периодично избива като явление. Започващата от известно време сякаш еманципация на президента. Всичко това се струпва на главата на премиера. Как се удържа успешно властта в такава ситуация?
Ами с това, което направи с бонусите.
Отклоняваш вниманието.
Не точно отклоняваш вниманието. Тя играта е много, много хубава и в негова полза.
Да.
Има два лагера. Аз и те. Mm-hmm. Те маскарите и аз добрия.
Както беше едно време при Тодор Живков, Тодор Живков и неговото обкръжение. Лошото обкръжение и добрия Тодор Живков.
Всички това налагане на масовото възприятие, че всички са маскари, mm-hmm. и то е изключението. И това е съзнателно налагане. Не било да се лъжим не само от него като образ, а и от определени кръгове около него. Не само в смисъл медийни, бизнес кръгове и така нататък. Аз за мен проблем е малко по-различен. Това, че управляващите се държат по този начин, не е чак толкова учудващо или будещо притеснение. Притеснение е състоянието, в което изпадна обществото. Защото, както на мен ми се струва, хората не искат правителството или хората, които ги управляват, да им създават възможности да се развиват, възможности да правят бизнес, а искат да им направят нещо.
Искат да им дадат на готово нещо.
Искат да имат чешмичка или пък пейка, или пък
увеличен доход,
добър път или магистрала. Това е проблема. И затова не са виновни хората, а през тези години на прехода се създаде така огромно недоверие към политическата класа и това са резултатите от всичко.
Прави ми впечатление и още нещо, по което вече почвам да съдя, че приближават изборите, макар и години и нещо да ни делят. Приближават се, защото все повече се втвърдява опозиционният тон на една голяма част от партийните лидери, политическите лица в България. Битката е кой ще бъде в опозиция, как все по-остро да се напада на властта. Правят се едни засилени диалози между отделните политически сили. Ето сега темата Цветан Цветанов, полицейското насилие, бонусите, морала. Ускорява се и процеса на формално изграждане и структуриране на нови политически субекти. Все по-често се говори за това колко са необходими нови политици, нови политически структури, как досегашните партии на прехода са изчерпани, на тяхно място трябва да дойдат едни нови чистички и така нататък. Какви ще бъдат по-основните, по-генералните политически прояви до изборите? Как ги виждате вие? И какви са прогнозите ви?
Опозиционното говорене със сигурност се е твърдило и ако можем да разгледаме скандалът с бонусите в неговата цялост, то ще видим, че всичко тръгна от синята коалиция, от нейните парламентарни представители, но отново беше демонстрирана една такава кондиционна неспособност да се задържиш в фокуса на това да бъдеш човека, който показва на властта и показва на управлението къде то греши. Тоест, синята коалиция стартира с вадене на определени информации в медиите този скандал, но тя беше изтласкана от БСП по линията на това, кой е взел повече бонуси, т.е. БСП като единствената, нали, силна опозиционна партия, макар пред Конгрес. И СДС пак така не успя да се задържи на терена, не успя да покаже, че тяхната позиция е правилна, логична, морална, но и политически издържана, тъй като аз съм на мнение, че там има силни експерти, които имат какво да дадат като експертен потенциал на това правителство, но те не могат
добре,
да формулират
послания. Добре, защо е изпуснаха темата?
Ами
защо я дадаха БСП да я води по-нататък?
Защото според мен те са в такава трайна кондиционна неспособност да задържат върху себе си вниманието и да формулират послания, които да са така широко обществено подкрепени. Тоест те могат по една или друга тема да вземат ясна позиция, но те не могат да се структурират в общественото внимание по начин, по който да бъдат наистина важни, наистина значими и наистина от тях и от тяхното поведение, и от техните изказвания да следват реални политически действия. Нали? Това е моето мнение.
Така е. И не само в дясно, и в ляво традиционните политически организации нямат необходимия ресурс да мобилизират обществена подкрепа. И това трябва да си го кажем съвсем откровенно.
Добре, защо се случва така? Ето, защото има тежки социални проблеми, тежки икономически проблеми, а точно лявото да не може да се възползва от тях. Първо, какво се случва с лявото?
В момента има друг дневен ред просто.
Георги Георгиев, в смисъл?
Ами дневният ред в лявото в момента е лидерската битка.
Да.
Писо лидерския въпрос излиза на преден план, на заден план, излизат наболели социални проблеми. И това да казваш един път, стягай коланите, а в друг момент да показваш как ти отпускаш няколко дупки и в същото време в държавата свършат парите. Писал, това е тема, която не е използвана. БСП трябва да вземе тази тема и да не я пускат
дори
да се прави за лидери.
Дори да вземат темата, някой да няма кой да чуе БСП. БСП се чува от вече все по-намаляваш брой хора.
Малко са дръпнали рейтинга? С 2% или там колко?
Добре, сега да не влизаме в... Да. Може би, но пак не... Как да ви кажа, 16% от...
17 нещо, да, няма значение.
16%
битка, рейтинг,
да.
Не се качва.
Не само... Разбирате ли, няма как...
Нали е критерия.
Да. Същност това не е точно така. Точно с лидерски битки, ако са направени по правила...
Ако са направени по политики.
По политики една партия може да... Това е огромен шанс за БСП.
Но когато двамата се измерват само кой повече иска да стане председател и кой повече...
Това си е разговор между двамата.
Точно така.
Това го
пренесаха в обществото. Да. Не само в партията, го пренесаха в цялото общество.
Занимават
се с себе си. Точно така. Кой повече мрази Бойко Борисов и кой повече да бъде по-голям враг.
От ръководството на БСП занимаваше хората със себе си. Затова, представете си, сега аз да отида се появя в някоя предаване, да почна да говоря за себе си, без никой да се интересува от това какъв съм и защо съм. Не става, нали? Няма, боже, никой няма да ме покани в това предаване. Без така нещо полезно, нещо, което се интересуват хората от това. В този смисъл, има със сигурност огромен потенциал за нови политически играчи. Най-малкото, защото огромна част от населението не се чувства представено както в ляво, така и в дясно. По различни причини, между другото, в ляво и в дясно. Тези играчи в тази им кондиция, която не мисля, че ще се подобри толкова, с тях толкова. Това според мен е лимит. И ние трябва да почнем да мислим
в тази посока. Добре, обаче към всички вас отправям и въпроса, сякаш изпаднахме във времето на резервните играчи. Не знам дали забелязвате. Значи, не лидерите...
Са малко контузени, според
мен. Ама не е точно така. Не лидерите изказват посланията, а резервните играчи в политическите структури. Кой имам предвид? Първанов започна да изказва по-големите послания и по-важните послания от самия Станишев. Кунева все повече послания вместо НДСВ, от която тръгна, вместо гражданското сдружение, което направи, повече звучи партийно и с партийни послания. Надежда Неински и Светослав Малинов са много по-активни в момента в Синята коалиция, отколкото двамата са председатели на Синята коалиция. Слави Бинев изключително активен на терена на Атака. Защо се случва така? Защо лидерите отстъпиха сякаш на резервните играчи?
Конкретно Георги Първанов в БСП, изобщо позицията му в партията, Христо според мен е далеч от резервен играч, не защото той току-що се е завърнал.
Не, че не е лидер в момента.
Да, не е лидер формално,
добре, може би не ми е точно определението,
но той има
резервен.
Много дълбок авторитет пред актива на партията. Ако не е в сегашната формулировка на бюрото и конкретните личности, които са там, думите на Първанов винаги са се чували от хората, които по някакъв начин са съпричастни към БСП. Така че той да бъде определен като резервен играч,
мисълта ми е друга за БСП. Не резервен ми е, че... играч, а другите лица не лидери.
Аз ви разбирам много, много добре. Идеята ми е следната, че чрез този лидерски дебат и тази лидерска битка, която в момента ще тече и по-нататък в БСП, според мен партията се опитва по един така неоправдан начин да бяга по тъча и да стои в засадата, тъй като тази лидерска битка, колкото може по един начин да дезинтегрира вътрешно актива и хората, които са дали, както се казва, живота си за тая партия, така може и ако бъде правилно стикована тя да произвежда политически послания срещу властта от две страни, което е един много голям
позитив. Тоест разтаряне на ветрилото.
За една такава партия, като БСП, която е стара партия, която има своята конституционна способност винаги чрез организации, чрез широка социална подкрепа, да може да формулира правилни послания, тъй като в момента то не е от сега, но се наложи в публичното пространство, от както ГЕРБ са на власт, че каквото и да направи, каквото и да каже, каквото и да следва от Сергей Станишев, то вече по някакъв начин заклеймено и изобщо не може да произведе никаква политика. Но Георги Първанов не е в тази позиция. Поне според мен. А конкретно за Слави Бинев, ако мога поне две изречения да кажа, тъй като споменахте го като активен
на политична атака.
Да, активността на Слави Бинев за мен лично е повече функция от неговото представителство в Европейския парламент. От това,
това качество си.
От това да разбереш в един момент, че от силата на позицията, която заемаш, макар не е толкова важна в
партийните структури.
Да, в партийните структури. Света е голям, света е интересен, света е така доста по-мащабен от нашите дребни тук политически заяждания, така ако мога да се изразя. И в един момент ти почваш да възприемаш себе си малко по-насериозно, отколкото трябва да се възприемаш. И се сещам даже за едно произведение българско, страхотно малко. Не искам да звуча негативно по някакъв начин, но пази Боже сляпо да прогледа. Значи, ако господин Слави Бинев реализира себе си като алтернатива на властта, на която и да е власт в България, иска да го играе лидер на една политическа партия, то аз не знам докъде вече трябва да свеждаме нивото на лидерството в тази страна. При всичко цялото ми уважение към неговите спортни и технически умения в тайкондото и така нататък, все пак, нали, Слави Бинев лидер на една партия в България, която ще се бори за властта, разбирайте.
Вижте, това е... това е най-хубавото нещо на демокрацията.
Да, че всеки може да спори.
Всеки може, всеки, който има достатъчно ресурс, може да организира хора с някаква кауза, може да го направи. Въпросът е тук, това, че Слави Бинев го прави е чудесно, въпросът е какво правят другите хора, които седат по цял ден пред компютъра или пред телевизорите, говорят с компютрите и с телевизорите си, мразят властта, мразят опозицията, мразят държавата си и какво? Ако имаше повече такива като господин Бинев, нещата щяха да са доста по-добре.
В интерес на истината, да, защото би имало поне гражданска, обществена, пък и персонална активност. Докато ние сме вече свидетели на една пълна дезинтеграция на една голяма част от
обществото. Аз по този повод обичам, така много често споменавам един цитат от мой любим писател американски. не знам тук дали сме си говорили за това. Той казва, няма причина доброто да не победи злото, просто англите трябва да се организират като мафията. В този смисъл, да оставим оценките мафии, в този смисъл трябва да се трябва да се организира политически обществото. Това е първата задължителна стъпка, особено в ситуация, в която имаме тотално дискредитирани политически партии. Една управляваща партия, която прави всичко възможно скоропостижно да се дискредитира. А една политическа система не търпи вакуум. Тя трябва да се оплътни от организирани хора по политически интерес.
Да, но и последните проучвания...
Системата има
един... На Георги Георгиев.
Владимир Кучев.
Извинявай, Владимир Кучев. Гледайки един и виждам другия, да, извинявай.
В системата случай има отдушник и то отдушник е Бойко Борисов. Той е един съобразен отдушник на колективната
безотговорност. Точно така, и то универсален.
Универсален, да. Смисъл, в много случаи го е показал. Бонусът е най-пресният пример, как излезе и каза, те ще върнат бонусът. Колективната безотговорност беше покрита просто.
Да.
И те ги връщат. И те ги връщат. Въпросът колко процента от цялата сума, вече това не се коментира.
Сметната палата може да каже там.
Да, това ще го разберем.
Нали,
това ще го разберем.
Държава, в крайна сметка.
Но мисълта ми беше следната, че колкото и да има нужда от нови политически субекти, от нови лидери, от недискредитирани и така нататък, ето социологическите проучвания еднозначно сочат. ГЕРБ продължава да е водещата политическа сила, на второ място БСП, на трето място ДПС и почти приключва парламента, имагинерния парламент, ако изборите бяха днес.
И 70%
максимум
от хората
да влезе Меглена Кунева.
Да чуят за никой от
така,
трите партии.
Какво правим в тази ситуация? Значи ли, че изчерпам модела, в който живеем? Значи ли, че може да се състави нов модел? Или ще продължаваме по същия начин, политолози и журналисти, да виждаме кривините, а всъщност хората ще продължат да се живеят в същата ситуация?
Да разберем какво значи да живеем в една демократична политическа система.
Така?
Това означава всеки ден ти да правиш това, което искаш да ти се случва.
Да.
Иначе ще седим и ще чакаме, както Жоро каза, някой да ти даде, друг ще седи и чака някой да го оправи, трети ще седи и чака някой да го завие и така нататък. Някой да му намали парите за цената на яйцата и какво ли още не чакане. Ние трябва, дето се вика, време е да създадем и да заработи тази нормална политическа демократична култура, в която е ясно. Аз ако искам да живея по-добре и да ме управляват хора смислени, такива, които могат да управляват, аз това ще го правя всеки ден. Аз ще се организирам с приятели, с хора, всекидневно ще правя това нещо. Всеки дневно аз ще се опитвам да живея по-добре.
Защо не искат хората да го правят? Модела ли е сгрешен? На какво се дължи тази ситуация, в която аз, личността аз, не искам да се намеся активно в обществено-политическите въпроси?
Аз бих искал да направя една препратка към руските президентски избори.
Mm-hmm.
Очевидно, че руснаците гласуваха против промяната. Те гласуваха
за статуквото. Така е.
И сега си мисля, че това очаква и България, колкото и песимистично да звучи. Малко ли много ние свикнахме с този манерно отношение на властта към обществото. Mm-hmm.
И си ни харесва.
Да, колкото и грубо и парадоксално да звучи на моменти. Mm-hmm. Просто аз така ги виждам нещата. Ще гласуваме за сигурно.
А тук това пък е и проблема на демокрацията.
Но не го знаем, защото може и по-лошо
защо,
да дойде.
Това е пък проблема на демокрацията, тъй като тя е власт на мнозинството. И в крайна сметка, докато...
Тя е механичен израз на...
Тя дава свободата на всеки, който иска да се организира и да направи това с живота си политически, което той иска, но в същото време дава пък властта на мнозинството.
Дори и с един глас да е то.
Но само една бележка да направя. Ти, Клара, попита защо така се случва, че седим и чакаме. Еми, ние толкова бързо се консумативирахме нашето общество. Толкова бързо свикнахме да измерваме собственото си щастие през потреблението и през способността ни за потребление. Оттам дойде толкова лесно смиламе чалгата и всички тези атрибути на потреблението, на трупането, на тумбаците и да не казвам още така
поредица
от образи. Докъде стигнахме? Онзи ден прочетох, че по една медия, в една телевизия, две прословути златки ще водят политическо ток-шоу и ще коментират политика. Не ли това наистина пар екселанс образа на това, на ситуацията, в която живеем? Два символа на
едната, модела... Едната, която каза за себе си, че е професия да си златка в България.
Символ...
Не знаеш, че има скандал с бонуси.
Да. Моделите на консумативното общество в най-изродената му форма ще задават политическия дневен ред.
Къде е изхода? Къде е изхода?
За съжаление, най-лесният отговор е терминал 1 и 2, но... Това...
това не е решение за държавата,
но
за
това е изхода, което...
за тези, които не искаме да отидем.
Това
е
изхода, което мнозинството от мислещите хора избират. За най-голямо съжаление.
Проблемът е краткосрочното решение на проблема. Много хора го приемат като стратегия за оцеляване.
Да, впрочем, наскоро четах данни, че отново се е засилила вълната на напускащи държавата България хора.
Вижте, проблема поне според мен е, че ние не може като общество да се научим да достатъчно адекватно да се организираме по интереси. Поради тази причина всички сме една аморфна маса и разбираме гражданското общество или гражданската форма натиск като протест. Mm-hmm. Вижте срещу какви глупости се протестира. Mm-hmm. Постоянно е затворен... всяка неделя има някакви безумни протести за какво ли не. Гражданското общество е когато имаш идея по някакъв механизъм да успееш
да убедиш
някой. Да.
И заедно да се прегърнете и да я реализирате.
Няма такава комуникация власт управлява.
Ама защото идеята не е ценност в България в момента. Ценност е колата и плазмата. Идеята не е ценност. Няма какво да се лъжим.
И тук аз веднага ще рефлектирам с изборите в щатите, вътрешните избори. Вижте там хората как се организират. По религиозен принцип, самите... В най-малкото граче има някаква организация на интереси, дали е бричко или нещо такова. Тези хора живеят заедно, живеят като общество.
Макар че личността е много отделена там. Той се затваря в собствената си къща, в собствения си двор. Но той да ти избори, общност на интереси вече се появява.
И не само избори. Аз ако имам проблем, същия, който има Страхил, примерно, долу стълбите пред хода ми са хлъзгави и са мръсни, аз отиваш му звън и двамата ще им да изчистим. Тук няма такова нещо. Тук ще каже... не ми се занимава, не ме интересува.
Или в най-добрия случай, чупиш се ръка и съдиш общината.
Не, защото нямаш сметка. Лична. Каква ли е моята лична сметка? Аз да изчиста, като някой друг ще го ползва това нещо. Този тип измерване на нашето поведение с простата сметка е пагубно.
Да, наистина е пагубно и затова колкото повече разговаряме на тази тема и се опитваме да търсим решението, толкова по-добре, защото ето тази вечер нашите ни слушат слушателите на Радио К2, те утре ще споделят със своите близки. От някъде трябва да се тръгне. Няма как. Защото зарядно, обратното...
Може да добавим един аспект на кризата и то е ценност, не?
Да.
Но ценности са вътре в хората.
Да.
И една от основните функции, ако не най-главната на държавата, е да инвестира в хора.
Но пак, това щях да кажа, пак държавата не може да бяга от своите отговорности. Когато не инвестираш в хора, започват да се надделяват чалга елементите, чалга културата, чалга отношенията, ако щете, между хората и между държавата и хората. И така с надеждата, че с нещо сме били полезни тази вечер на нашите слушатели, поне с това, че обръщаме внимание защо и как се случват събитията в нашата страна, правим анализите, коментарите и прогнозите, завършва нашия обзор на деня. Благодаря на моите събеседници. Страхил Делийски, Христо Кацаров, Георги Георгиев и Владимир Кучев. Хубава вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 7 март 2012 година. Снега се върна, но аз съм убедена и искам и вие да вярвате, че пролета ще дойде. Хубавото време е пред нас. Пожелавам ви една успешна, хубава, красива, макар и снежна вечер, много усмивки и късмет. От мен Клара Маринова и целият екип на Радио К2, който работи днес. Пламен Петров, Илияна Беновска, Деница Гацинска и Ани Великова.
Радио К2. С мен Клара Маринова.